docela teda jsem moc rád mezi vámi. Vážím si toho pozvání. A já jsem, kdyby to bylo před 26 lety, tak jsem ještě nebyl křesťanem. A za chvíli to bude 26 let, co jsem uvěřil. A vím, že tady na tom místě mnoho let bylo kázáno Boží slovo. A že taky to, že jsem uvěřil, že za to mohou modlitby těch, kteří se modlili i na tomhle místě. A já jsem z církve křesťanská společenství, která nemá žádnou historii. A já jsem adoptoval historii vaší a jednoty bratrské a mohli bychom jít ještě dál, až k Pánu Ježíši Kristu nebo k pravotcům, ale jenomže je to pro mě něco vzácného, že tady můžu být mezi božími muži a ženami. Přišel jsem k vám s touhou povzbudit vás Božím slovem a podíval jsem se na takový známý vánoční text do 9. kapitoly proroka Izajáše, 5. až 6. verš. Já to přečtu v nějakém tom novějším v českém studijním překladu, ale když nějaké odlišnosti tam jsou, tak myslím si, že to je spíš tak k obohacení. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán. Na jeho ramení spočinulo panství. Dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Je to jeden z podivuhodných biblických textů. Jedno z nejpodivuhodnějších proroctví o Mesiáši. Mnoho z těch věcí v té době, kdy to Izajáš prorokoval, tak nebylo srozumitelné, protože je to opravdu novozákonní zvěst a to mě velice povzbuzuje, když vidím tu moc Božího slova, které bylo proneseno někdy před 2750 lety nebo tak nějak a sahá až k nám a můžeme se před ním podivovat. Když se podíváme na ten kontext toho, těch dvou veršů, tak to jsou taky velmi známé verše, tak tam je ta změna. Světlo místo temnoty. Úroda a kořist, ta radost z té kořisti, to je taky změna, že vlastně ti lidé něco získali. A radují se z toho právě proto, že se něco změnilo. A potom je tady svoboda místo ujařmení. Takže to zaslíbení Mesiáše znamená, že přichází změna. A ta změna má jediný důvod, a to je to neboť na počátku 5. verše. Jediný důvod té změny je Mesiáš. A ten kontrast pokračuje, neboť chlapec se nám narodil, potom je mocný Bůh. Takže vlastně tady ten kontrast je ještě větší než mezi tou temnotou a světlem a tady máme a zase jiný, že vlastně máme chlapce a mocného Boha, což logicky se těžko dá dohromady, ale právě v té Boží moudrosti, která vedla toho proroka, aby vyslovil toto, co se nedá plně pochopit, aby tohle to prorokoval. Takže dítě a Bůh, obrovské tajemství, nesmírně hluboké. Myslím si, že to je něco, co by lidé nemohli něco takového vymyslet. Tak mě to povzbuzuje ta moc a moudrost Božího slova, která přichází opravdu z jiného světa, od Boha k nám. Jsou tady uvedeny 4 mesiášovy predikáty. Víme, že v písmu je jich mnoho. O Vánocích si připomínáme Immanuele, ale tady se budu věnovat těm 4 mesiášským jménům. Zase je tam obrovská prorocká hloubka, kterou může pochopit do důsledku jenom novozákonní věřící. Právě to, já mám velice rád Starý zákon a ta integrita Bible je něco, co mě udivuje a co mě nesmírně povzbuzuje. Podivuhodný rádce. To je první z těch jmen Mesiáše. Dokonce v té hebrejštině je radící, podivuhodný radící. Je to takové, že to probíhá. Že vlastně ten rádce je nějak k dispozici. A pro mě to znamená přítomnost Ducha Svatého, která je díky Ježíši Kristu. V období Starého zákona to fungovalo úplně jinak. Byli lidé, kteří byli naplněni Duchem Svatým, ale byli to výjimeční lidé a ostatní lidé se k ním chodili radit, přišli požádat o prorocké slovo a oni jim něco prorokovali. Takže ti proroci to byli rádci, ale nebylo to jednoduché. Museli vážit cestu, protože Saul, než se stal králem, tak šel daleko za prorokem, asi 20 kilometrů, aby mu poradil, kam se ztratili ty oslice. Tak to tenkrát fungovalo. Ale dnes díky Mesiáši máme toho, s tímto podivuhodným rádcem obecenství Duchu Svaté. Takže nemusíme chodit za proroky. Já jsem rád, když křesťané se za sebe modlí a radí si, to je v pořádku. Ale my máme přímo obecenství s Bohem, skrze Ducha Svatého. A to je moc té mesiářské proměny. Jsme úplně někde jinde, než byl Boží lid v období Starého zákona. A to se stalo díky Pánu Ježíši Kristu. Takže to je to první z těch jmen Mesiáše. Rádce, mohli bychom říct Parakletos, to je ten směr. Druhé jméno Mesiáše, mocný Bůh. Ježíšovo božství je klíčový moment v dějinách spásy. A je mnoho herezí, které právě útočí na to Ježíšovo božství. Například známe svědky Jehovovy. Vážím si jejich horlivosti a snahy. Ale v podstatě to nejdůležitější jim uniká. Protože kdyby Mesiáš nebyl Bohem, tak by nebylo spásy. Protože Řích oddělil nás od Hospodina a nemohl být žádná jiná bytost, nějaký nadanděl nebo něco takového, nemohlo prostě řešit ten problém, k němuž došlo mezi námi a Bohem. A je to úžasné, jak tady vlastně to jsou dílčí věci, které tady ten Izajáš prorokuje, ale je v tom vlastně celé to poselství. Není tam žádný prostor, aby to zjevení spásy bylo někde jinde. Jo, jak v takových, co on řekne vlastně tak, že my nevidíme, nebo ti lidé, kteří to slyšeli, to neviděli, ten celkový obraz. Ani zdaleka ne. Tak jak to Boží slovo je přesné a teď, když my víme, že Ježíš Kristus se narodil jako člověk, ale byl Bohem stále a jenom proto nás mohl vykoupit, tak teď to tady vidíme u toho proroka, tak úžasně prorokoval. Hřích mezi Bohem a člověkem nemohl smazat nikdo jiný nežli Bůh. A nežli člověk, Bůh a člověk jedné osoby. A teď tady máme třetí Mesiášovo jméno, Věčný Otec. Víte, že ve Starém zákoně je už to zjevení Boha jako Otce. Ale není tam zdaleka na předním místě. Jenom to tam probleskuje. Ale tady to, že tímto způsobem Izajáš prorokuje o Mesiáši, tak tam vlastně přichází to zjevení, které se naplnilo v Kristu. Je tady zvláštní, že vlastně syn je nazván tím otcem. Je to tak, tady se mluví o tom chlapci, který dostane jméno Věčný Otec. Takže dítě je Věčný Otec. Zase vidíme to Ježíšovo božství tady potvrzené, ale ještě to, že Bůh je Otec, to je velice významné zjevení. Tajemství Trojice. Trojice to je opravdu tajemství, protože my víme, že Otcem je Bůh Otec, ale u Jana 14.9 Ježíš už říká: tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal. Kdo viděl mne, viděl Otce. Takže zase to oddělení mezi tím synem a Otcem není, že by to byla nějaká propast. A ta spolupráce těch božích osob v té trojici je tajemství a myslím si, že se to nedá nalinkovat nebo nějak jednoduše říct. To je, co chci říct, když o tom takhle mluvím. Protože rozlišujeme mezi Otcem a Synem, skutečně jsou to dvě osoby Boží trojice, ale zároveň to jejich působení má se v řadě věcí překrývat. To Boží otcovství je tajemství, úžasné tajemství. A jsou různé úlohy těch osob v trojici, ale zároveň je jedna moc, jedno působení a jediný Bůh. Když Ježíš říká u Jana v 17. kapitole, zjevil jsem tvé jméno lidem, to vlastně modlí, to je ta slavná velekněžská modlitba, a říká otci, ale před učedníky, zjevil jsem tvé jméno lidem, jaké to bylo jméno, které Ježíš zjevil lidem, bylo to právě Otec, protože ho oslovuje jako Otec. A od Ježíše víme, co to vlastně znamená otcovství, že otcovství není jenom to úžasné, co známe z našich rodin, pokud jsme měli hodné, zbožné rodiče. A že to je něco hlubšího, že to sahá až do nebe a že vlastně díky tomu, že Bůh je Otec, tak to otcovství a ta rodina dává smysl. Že to není jenom něco tak jako náhodně vzniklého, ale že to opravdu je zjevení Boha. A otcovství je u Boha jedna z nejvítostnějších věcí. Bůh nejedná s lidmi jako despota, ale jedná s námi jako otec. A Ježíš toto zjevil a vlastně už to byla pravda v té starozákonní době, akorát ti lidé o tom moc nevěděli. Často to neprožívali tak. Ale je vidět, že ten Izajáš to věděl, že měl to zjevení, které se naplnilo potom v Mesiáši. To boží otcovství, to je úžasná věc a přestože lidské otcovství, zvlášť v dnešní době, kdy je tolik rozvodů a i třeba tolik trápení v rodinách, vím to na mladých lidech, jak vlastně málo mladých lidí pochází z nějakých stabilních rodin, tak to jako zamlžuje to boží otcovství pro ty lidi, pro ty mladé lidi, ale mohou se setkat přímo s otcem. A to je ta úžasná věc, že to boží otcovství je silnější a dosáhne přes ty problémy, které a to trápení mnohdy strašlivé i nepředstavitelné pro nás, tak dosáhne těm lidem. Takže to je úžasné zjevení Mesiáše, že vlastně i lidé, kteří nemají otce tady na zemi nebo žádné otce, takže toho otce mají, že ho můžou najít a setkat se s ním. Ta přijímající a odpouštějící otcova láska je něco úžasného. Prožil jsem ji kdysi asi půl roku po svém obrácení. Jsem byl na Slovensku na dovolené s mládeží od nás ze sboru. Mě už bylo trošku víc, ale ještě jsem se tam tak jako vešel v těch 27 letech nebo tak a modlili jsme se tam v nějakém sadu a zašel jsem, byl tam nějaký bratr od letničník, setkal jsem se s ním potom třeba po 15 letech a tak jsem mu to vyprávěl. A on tam prorokoval a měl tam nějaké detaily v tom proroctví, protože já jsem byl člověk, který žil z kultury. Zabýval jsem se dějinami kultury, dějinami architektury a myslel jsem si, že to je moje životní poslání. A ten bratr prorokoval, že je tam někdo, kdo má mnoho knih a já jsem byl sběratel knih a ty knihy jsem miloval. A ten bratr, vlastně aniž by mě kdykoliv, aniž by cokoliv o mě věděl, tak říkal, dej to všechno pryč, nemůžu tě používat, jako boží slovo ke mně. A já jsem se nikdy s ničím takovým nesetkal a nikdy jsem se nesetkal s tak silným slovem pro mě. Já jsem okamžitě věděl, že se mě to týká a prožil jsem obrovskou radost. A ta radost byla proto, že tam byla taková malá věc, že Bůh mi říká, nemůžu tě používat. To znamená, já jsem ho neposlouchal, miloval jsem knihy, které, sice knihy jsou dobré, okultní knihy jsem zničil už předtím, hned po obrácení. Jo. Ale to byla spousta dobrých knih, ale ta moje láska k ním nebyla dobrá. A vlastně mě to slovo tak nesmírně pozbudilo právě proto, že Bůh mi neříkal, jsi špatný, asi se s tím už nedá nic dělat, ale vlastně mě ukládal pořád za svého, přestože jsem ho neposlouchal, nebo že jsem mu nerozuměl. A tak jsem prožil obrovskou radost při tom a nikdy na to nezapomenu. A to bylo to poznání té otcovské lásky, že i když jsem nebyl v pořádku duchovně, i když jsem neposlechl, přestože jsem to tak jako tušil už předtím, že to není v pořádku ten můj vztah kniha, tak stejně otec mě miloval a pomohl mi, abych mohl postoupit. Takže to je moje osobní zkušenost s tím, jak jsem prožil to boží otcovství. něčem. Určitě mě pomohlo, že můj otec je velice hodný a opravdu se mě věnoval a staral se o mě. A taky u otce je dobré, když má rád svoji manželku a to můj táta má rád mý mámu. Takže to všechno jsem, něco z toho otcovství jsem věděl už předtím. Ale tuhle tu hloubku, tu jsem prožil až tam po obrácení. Protože tím skutečným otcem je Bůh. A jestli naši otcové byli dobří, tak to bylo právě proto, že Bůh je poslal, požehnal jim v tom. Dal jim to k dispozici, to, ten kus toho svého srdce. No a potom tady máme to poslední mesiášovo jméno, kníže pokoje. Já jsem zažil ještě jako nevěřící skutečný pokoj, bylo to o Vánocích a šel jsem od sestry a od švagra a tam byla v krči taková skráň, tam jsem stanul. Věřím, že nějak Pán Bůh se mě dotýkal a prožil jsem hluboký pokoj. Toužil jsem po Bohu, akorát jsem neznal evangelium. Chodil jsem po kostelech a katolických a snažil jsem se nějak hledat a ten pokoj jsem nějak prožil. A nemůžu na to zapomenout. Potom mě to bratři rozmlouvali a říkali, nemůže nevěřící prožít Boží pokoj. Ale já věřím, že Pán Bůh se může dotknout i nevěřícího. Takže ten prožitek, věřím, že byl od Boha, že mě Pán Bůh vedl k sobě i tímhletím krůčkem. Ale pokoj to není jenom prožitek. Pokoj to je i ten pravý základ a jediný základ toho prožitku. A je tu ta právní stránka, protože Ježíš nám vydobil ten pokoj a zachránil nás k věčnému životu. A potom teprve z toho může, na tom můžeme mít prožitek pokoje. A je to mnohem důležitější, tato právní stránka, že Mesiáš nás vykoupil, nesl náš trest, aby nám dobil pokoj. Jak říká ten týž Izajáš. Protože nevěřím na Deuterov Izajáš. Zdá se mi to tak integrální, to proroctví, že na Deuterov Izajáše nemůžu věřit. Ale pokud věříte, já se na vás nezlobím a věřím, že jste taky moji bratři a sestry. Ale to je to poselství o tom skutečném pokoji, o smíření s Bohem v Ježíši Kristu. Ale když to máme, tak k tomu ten prožitek také patří. Někdy na to zapomínáme, protože máme spoustu starostí. Tak já aspoň mám spoustu starostí. Trochu víc práce, než bych potřeboval. Jsou věci, které nestíhám. Jsou věci, kde se úplně nevyznám, že bych měl něco vypustit, abych něco stihl. Jo, takovéhle věci prožívám. A to bere pokoj. Ale já vím, že ten pokoj můžu hledat u Boha. Takže pokud momentálně neprožíváte pokoj, spálilo se vám cukroví, anebo jste měli nějaký konflikt v práci, to je normální tady na zemi. A nemusíte říkat, já mám pokoj, když ho nemáte, ale můžete ten pokoj přijmout, můžete ho hledat a pokořit se, možná vyznat nějaký křík a kníže pokoje pro vás má ten pokoj. A je to úžasné, že to je ten podivuhodný reakce, protože je blízko. Protože můžeme mít osobní vztah s ním. Jenom stručně k tomu šestému verši ještě. Nebude konec zrůstu jeho panství. zaměření ven, to jeho panství prostě roste. Nejsme boží lid, který má být uzavřený v nějaké podkrovní světnici, ale prostě Bůh počítá s tím růstem. Musím vám smutně říct, že náš sbor už několik let neroste. Někdo uvěří, jednotlivci, někdo se odstěhuje, ale musím říct, že to je věc, která mě opravdu trápí. Protože vím, že k Mesiáši patří ten růst, že je zaměřený ven a já si uvědomuju, že málo lidí u nás ve sboru je zaměřených ven. Protože máme tolik svých problémů a taky rádi společně chválíme Boha, rádi společně máme obecenství, ale to není ještě to Mesiášovo království. To jsou dobré věci, ale musíme jít dál, protože Boží království je zaměřeno ven a roste. Pokoj na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, tak to pokračuje ta věta, nebude konec zůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho království. Tady se mluví o Boží moci, protože ten pokoj je Boží moc, kterou můžeme prožívat ve svých životech. A to království je taky Boží moc, protože jinak to jsou jenom slova, jinak to nemá žádný význam, ale ona je to moc. A to říká ten prorok. Takže to nám připomíná. Potom je tady právo a spravedlnost. Zase zaměření jednak na nás, když nás smířil Mesiáš s Otcem. Ale zároveň je tady myšleno i na druhé lidi. Takže zase zaměření ven. Bůh se vždy staral o opomíjené, utlačované lidi. To je tím způsobem Ježíš zvěstuje evangelium. Cituje Izajáše taky. A víme, že Hospodin je ochránce sirotků a vdov. Spravedlnost, přestože třeba v dnešní době vidíme naopak nespravedlnost, a když trochu spravedlnosti se objeví, tak je toho plná televize a plné noviny, ale nikdo se tím neumí moc nic počít a modlíme se, aby to šlo dál, než že jenom se ukáže nějaká špatnost. Ale máme stát o právo a spravedlnost. Máme se za to modlit, protože to je, co Bůh dělá. Bůh je zaměřený tady na ten svět, miluje nás a nespokojí se s tím, že my jsme spaseni, ale chce, aby to šlo dál. Potom je tady od nynějška až na věky. A to se mi velice líbí, že tady máme tu věčnost, ale i tu současnost. A to je náš Bůh, který je věčný, ale který přišel v Kristu tady k nám do času a který i dnes tady v tomto čase mezi námi působí. A závěr. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Horlivost je úžasná Boží vlastnost. Víme, že jsme voláni k horlivosti, i když se neodvažujeme asi říct o sobě, že jsme horliví. Ale jsme voláni k horlivosti a miluju tohle Boží vlastnost. Bůh není odměřen, nemá distanc, ale jde mu o nás. Proto ta tajemná, hluboká i temná mise Pána Ježíše Krista, když za nás zemřel, to je ta Boží horlivost. Tak o nás stál, že toto chtěl podstoupit. Něco, co je nepředstavitelně těžké pro nás. Jak to pro něj bylo těžké. Že Ježíš, jak potil krev v Getsemanské zahradě. To je ta horlivost, že do toho šel, nejednal jenom z vnějšku, nasadil se. A horlivost je krásná vlastnost Boží, ale jsme k ním voláni. Tak vás chci pozbudit, aby jste šířili Boží království a byli vděční a nadšení z té Boží lásky.